Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjumë shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Sabotimit e Kanadas për mos lejimin e votimit e iranianëve me qëndrim në këtë vend. Zëdhënës i Komisionit Zgjedhor të Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se vendimi i qeverisë së Kanadas për mos bashkëpunim për të mundësuar qytetarëve iranian me qëndrim në këtë vend të marrin pjesë në votim për zgjedhjet presidenciale të Iranit është në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ismail Musavi, zëdhënës i Komisionit Zgjedhor të Iranit, vuri në dukje sabotime dhe mosbashkëpunimin e qeverisë së Kanadas në organizimin e drejtpërdrejtë të procesit të votimit të iranianëve me qëndrim në Kanada për zgjedhjet presidenciale të Iranit dhe ka thënë: "Çështja e organizimit të procesit të votimit është ndjekur nëpërmjet përfaqësisë së Republikës Islamike të Iranit në New York gjatë kontakteve me ambasadorin në Kanadas në Kombet e Bashkuara. Deri më tani, autoritetet e Kanadas nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje të konsiderueshme për organizimin e procesit të votimit për shtetësit iranian me qëndrim në Kanada, duke marrë parasysh kohën e kufizuar dhe pamundësinë e dërgimit të autoritetet ekzekutive nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Aktualisht nuk ekziston kushte për organizimin e procesit të votimit në mënyrë të drejtpërdrejt për pjesëmarrjen e qytetarëve iranian në zgjedhjet presidenciale. Megjithatë, me koordinimin e shtabit të zgjedhjeve për jashtëvendin në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit dhe zyrës për mbrojtjen e interesave të Iranit në Washington janë bërë parashikime të përkatëse për pjesëmarrjen e qytetarëve iranian me qëndrim në Kanada, në një prej qyteteve kufitare të Amerikës në afërsi me kufirin e Kanadas. Iran 124 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësi e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.013.078 njerëz të infektuar me virusin korona, dhe me vdekjen e 124 personave gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 81796 njerëz. Sipas datave të dhënës së Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, tha, nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për dijen se kemi regjistruar 9966 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.013.078 njerëz. Ajo shtoi për fat të keq në 24 orët e fundit 124 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 81796 njerëz. Sipas atë dhëtarë shtoi për fat të mirë deri më tani 2.624.802 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 3.494 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësi e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani, në Iran janë kryer 21.313.589 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deri më tani, 4.295.807 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 765.213 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Gazeta Sioniste zbulon torturat e të burgosë palestinezë në burgjet izraelite. Gazeta izraelite Haaretz ka zbuluar torturat barbare dhe shnjërzore të autoritetet të burgjive të regjimit sionist kundër të burgosëve palestinez, kryesisht pjesëtarë televizis Hamas në burgun shkretinor në Negab. Gazeta izraelite Haaretz në një raport të publikuar në faqin e saj në internet së bashku me një video të inqizuar nga kamret brenda në burgun Negab tregon torturat barbare ndaj 55 të burgosëve palestinez. Të burgosur palestinez kanë qëndruar në patë gjendje duke torturuar për orë të tëra, pavarësisht pranisë autoritetet të burgut në vendin e tortura. Kjo video tregon se të burgosur palestinez tregon me duar të lidhura të shtrirë në tokë dhe rojë të burgut sipas rrazi rrahi në ta me grushte. Shkelma dhe shkompikon dhe nuk i lejojnë të burgosur që të bëjnë kurfar lëvizje ose të flasin ndonjë fjalë. Gazeta Sioniste Haaretz, duke cituar një prej autoritetëve përgjegjës në burgje sioniste, shkruan: "Ky veprim i dhunshëm dhe ky agresion është ngjarja më e dhunshme që ka ndodhur në burgjet e regjimit sionist." Kjo video tregon të paktën 10 roje të burgut duke rrahur dhe torturuar të burgosurit palestinez. Sipas kësaj gazete, drejtoria e burgjeve të regjimit sionist ka vendosur aparate për të përgjuar në mënyrë sekrete të burgosur palestinez dhe pikërisht kjo çështje është bërë shkak për krijimin e tensionit të ashpra mes të burgosur palestinez dhe rojeve të burgut dhe në fund ka rezultuar me sulmin e disa prej rojeve të autoritetit të burgut në sektor ku mbahen anëtarët dhe pjesëtarët e lëvizjes Hamas. Mediat sioniste pohojnë se gjendja psikologjike në shoqërinë izraelite është kritike. Në kohën kur është zgjeruar në masë shumë të madhe vale vetvrasjes dhe vetdjekjes në mesin e izraeliteve, mjekët në neurologjisë dhe psikiatrisë kanë raportuar përshtimin me 20% të numrit të njerëzve që shtrohen në këto reparte të spitaleve. Gazeta Izraelite Haaretz në një raport të saj ka raportuar për kushtet e gjendjes kritike shpirtërore dhe psikologjike të stresorëve të ndryshme të shoqërisë izraelite duke përfshirë adoleshentët dhe të rinjtë në Palestinë e pushtuar dhe në këtë raport është deklaruar se numri pacientëve të rinj dhe adoleshent është shtuar në raportin e neuropsikiatrisë të spitaleve izraelite. Sipas këtij raporti, arratisja dhe futja e vazhdueshme e sionistëve në strehimore dhe bunkere nga Iran dhe mbyllja e gjatë për shkak të pandemisë së virusit korona nga ana tjetër janë bërë shkak që gjendja shpirtërore dhe psikologjike e adoleshentëve dhe të rinjve izolit të bëhet shumë kritike. Profesor Joav Cohen, drejtori i sektorit për fëmijët e të rinj në spitalin neuropsikiatrist i tanim në të regjimit sionist ka thënë, repartet e psikiatrisë të fëmijëve në rajonet të ndryshme tanim më nuk kanë kapacitet për të pranuar më shumë pacientë. Në kohën kur gjendja e disa adoleshentëve po i çon ata deri në prag të vetvrasjes dhe në këtë spital që ndodhen afërsi të kostit, niveli i pranimit të pacientëve ka arritur deri në 130 pacientë. Ju falbolohet kryetari i shoqatës së psikologëve për adoleshentët të rinj të regjimit sionist në lidhje me këtë, ka thënë, sot Izraeli ndodhet në një gjendje të paparë në atë mënyrë që sistemi psikiatrisë së regjimit sionist ndodhet në prag të kolapsit të vërtetë. Biden dhe Johnson bisedojnë për Iranin dhe Rusin. Presidenti i SH Bashkuar të Amerikës gjatë vizitës në Angli është takuar me kryeministin e këtij vendi dhe ka biseduar me të në lidhje me çështjet e ndryshme, duke përfshirë marrëdhënie bilaterale Iranin, Rusin dhe Kinën. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Joe Biden, presidenti i SH Bashkuar të Amerikës, në vizitën e tij të parë evropiane ka shkuar në Angli për të takuar me Boris Johnson, kryeministin e Anglisë. Zyra e kryeministit të Anglisë të njëjtën mbrëmje ka lëshuar një deklaratë dhe ka thënë se gjatë një takimi presidentit të Amerikës dhe kryeministi i Anglisë kanë diskutuar çështje të ndryshme si marrëdhënie bilaterale Iranin, Rusin dhe Kinën. Në këtë deklaratë nuk janë ofruar detaje më shumë nga bisedimet mes Johnson dhe Biden, thuhet. Ata gjatë këti takim kanë shqyrtuar disa nga çështjet të politikës e jashme, si që është situata në Afganistan, aja Kinës, Iranit dhe Rusis. Si pas agjensisë e lemetas, bisedimet e kryeministit të Anglisë dhe presidentit të SH Bashkuar të Amerikës janë përqendruar mbi marrëdhënien mes dy vendeve dhe ata kanë theksuar nevojën për shtimin e bashkëpunime në fusha të ndryshme, duke përfshirë përballjen me ndryshime klimatike dhe pandeminë e virusit korona. Takimi mes Biden dhe Johnson është zhvilluar para samitit të grupit G7. Në këtë samit, përveç të Bashkuarit Amerikës dhe Anglisë, marrin pjesë liderët e Gjermanisë, Italisë, Francës dhe Japonisë. Donald Trump i drejtohet Biden të mos marrë gjumin në takimi me Putin. Ish presidenti Amerikan Donald Trump në prag të takimit të Joe Biden dhe Vladimir Putin, presidenteve të Amerikës dhe Rusisë, ka lëshuar një deklaratë cinike duke ju drejtuar Biden. Ke kujdes që të mos marrë gjumin në takimi dhe dërgoj për shëndetin timit të ngro Putinit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se faqja informative Hill ka shkruar Biden dhe Putin për herë të parë. Do të takohen të mërkurën më 16 qershor në Gjenevë të Zvicrës. Ish presidenti amerikan Donald Trump vetë është kritikuar për shkak të marrëdhënies të tij me Vladimir Putin, madje edhe nga ana e republikanëve. Trump, që nga fillimi fitore së Biden në zgjedhjet brenda partiake të demokratëve, ka përdorur atributin për gjumë për Joe Biden. Trump sot më anë të një deklaratë ka thënë: "I dëshiroj sukses Biden në takimin e tij me Putin, por pavarësisht lajmeve të pavërteta në lidhje me këtë takim, Amerika ka fituar privilegje të shumta, duke përfshirë edhe fitimin e respektit të Putin dhe Rusisë. Për shkak të lajmeve të rrejshme dhe të pavërteta në lidhje me Rusinë që kryesisht publikohen nga mediat e demokratëve dhe Clinton mashtruese, dhe ata paguanin dhe shpenzimin për këtë lajme, Amerika ndodhe në një pozitë të dobësisë që unë kam arritur ta ngadhënjej mbi atë." Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazret e Masumes aleha selam.
Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të mbrëmjes me temën sanksionet e reja të SHTE Bashkuarit Amerikës, një lëvizje në një drejtim tjetër, por me qëllim të qartë. Departamenti i Thesarit i SHTE Bashkuarit Amerikës vendosi të njëjtën disa individë dhe subjekte në listën e sanksioneve në pretekstin rolit të tyre në financimin e forcës kosë të trupëve të gardës revolucionare islamike dhe lëvizjes Ansarullah të Jemenit. Departamenti i Thesarit ishte e bashkuarit Amerikës në një deklaratë se zyra kontrollit të pasurive të huaj kishe vendosur në listën e sanksioneve një rrjet që ndihmoi në financimin e forcës kosë dhe lëvizjen Ansarullah të Jemenit. Sipas lidhjes së Departamentit të Thesarit të Shtetit Bashkuar Amerikës, qeveria amerikane ka shtuar 7 individ, 4 kompani dhe një anije në listën e re të sanksioneve. Ky veprim është ndërmarrë bazuar në urdhën ekzekutiv 13224. Forcat kosë trupeve të gardës revolucionare islamike gjithashtu përfshihen të njëjtin dekret në listën e sanksioneve në vitin 2007. Nga ana tjetër, Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një lëvizje tjetër njoftoi se kishte hequr emrat e 3 zyrtarëve të qeverisë iraniane nga lista e sanksioneve. Përveç kësaj, qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka hequr 2 kompani që ishin më parë në listën e sanksioneve për blerjen, shitjen, transferimin ose tregtimin e produkteve petrokimike iraniane. Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës pretendon se lëvizja është rezultati i një ndryshimi në sjelljen ose statusin e individëve dhe entiteteve të sankcionuara dhe pasqyron angazhimin e Washingtonit për heqjen e sanksioneve nëse sjellja ndryshon. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Ned Price gjithashtu theksoi se nuk kishte asnjë lidhje me heqjen e sanksioneve kundër 3 zyrtarëve iranian dhe bisedimet të vazhdueshme në Vjenë për të përcaktuar fatin e marrëveshjes bërthamore. Si dhe qovë, disa kontrata në këtë drejtim janë të rëndësishme, së pari duke se heqësja e re e qeverisë Biden për sanksione kundër Iranit mund të përmblidhe në këtë përfundim që hiqen disa sanksione nga lista dhe në vend të kësaj shtohen më shumë sanksione në listën e sanksioneve anti-iraniane. Me fjalë të tjera në një qasje demagogjike, Washingtoni për të vërtetuar gjoja pretendime të saj synon të arrijë një marrëveshje me Iranin për çështjen e marrëveshjes bërthamore me pretekstin se disa raste të sanksioneve të mëparshme kundër individëve dhe kompanive nuk janë më relevante dhe të rëndësishme ka marrë masa për heqjen e sanksioneve. Në praktik, megjithatë, qeveria Biden vazhdon të intensifikoj presionin mbi Iranin dhe aladat e tjera rajonale përmes një serie sanksionesh për të arritur qëllimet e veta anti-iraniane dhe politikat rajonale. Të ndërruar dhe gjues në doqit komentin politik të mbrëmjes.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, në vazhdim të ndërruar dhe gjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazret e Masumes Aleha Selam dhe jetës e saj në shërbim të fesë ndritur islame. Lutemi të nëndishti në vazhdim.
Hazret Fatime Masume Aleha Salam, zonja e virtyteve të larta dhe dinjitetit.
Hazret Masume Aleha Salam, jetën e lumtur e interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kur'anit famëlart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj, ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e madhëruar. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot, fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njerëzit. Tani, është përvjetori lindjes së kësaj zonje të nderuar nga familja e profetit të nderuar të islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, e cila njihet me emrin Hazrete Fatime Masume Aleha Selam. Ajo u rrit dhe u edukua në një atmosferë të pastër, në një familje me besim të lartë në Zotin një. Prandaj, ajo pastroi shpirtin e saj në burimin e dashurisë dhe urtësisë. Adhurimi dhe edukata u bën virtyte të cilat zbukuruan shpirtin e madh të kësaj zonje të nderuar. Hazrete Fatime Masume, aleyha selam, ka qenë vajza e Imam Musa Kazemit, aleyhi selam, si dhe motra e Imam Rizait, aleyhi selam. Në përvjetorin e lindjes së kësaj zonje të nderuar, dërgojmë përshëndetje tona të ngrohta mbi Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij të nderuar. Prandaj, me këtë rast, ju përshëndesim në mënyrë të veçantë edhe ju dëgjues të nderuar, si dhe i urojmë këtë fest të gjithë dashamirësve të Ehlibejtit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Hazret Fatime Masume alayha salam ka lindur në ditën e parë të muajit Dhilkadet të vitit 173 Hijri në qytetin e Medinës. Kjo zonjë fisnike që nga fillimi është rritur në një ambient familjar në të cilin babai, nëna dhe të gjithë fëmijët e tjerë, të gjithë ishin të zbukuruar me virtyte të larta morale dhe shpirtërore. Adhurimi, asketizmi, devotshmëria, vërtetësia, durimi dhe qëndresa përballë vështirësive, bujaria, pastërtia shpirtërore si dhe përmendja e Zotit të madhëruar ishin prej karakteristikave më të dalluara të kësaj familje. Baballarët e kësaj familje të gjithë ishin prijës të rrugës së udhëzimit dhe secili prej tyre kanë treguar një përkushtim të veçantë në zgjidhjen e bashkëshortes dhe në edukimin e fëmijëve. Ashtu siç bëri Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam në zgjedhjen e Hazreti Hatijes për bashkëshorte, e cila ishte një grua me virtyte të larta morale dhe shpirtërore, prandaj edhe tregoi një përkushtim të madh në edukimin e fëmijëve të saj, siç ishte Hazreti Fatime Zahraja alejha salam. Imamet Masum, duke ndjekur Hazretin Muhammed sallallahu alejhi wasallam në këtë drejtim, kanë treguar një përkushtim dhe vëmendje të madhe në zgjedhjen e bashkëshortes për të ndërtuar një familje të shëndosh, si dhe me qëllim që fëmijët e tyre të përvetësojnë virtyte të larta morale dhe shpirtërore, në mënyrë që të jenë të gatshëm dhe të përgatitur nga çdo aspekt për udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë të fesë islame, në çfarëdo kushte dhe rrethana politike dhe shoqërore. Imam Kazemi a.s. gjithashtu për këtë qëllim, zgjodhi një bashkëshorte, një zonjë me virtyte të larta morale, e cila quhej Najmu Khatun. Prandaj Hazreti Fatime Masume a.s. u lind, u rrit dhe u edukua në një ambient familjar, ku të gjithë antarët e kësaj familje ishin të dalluar në dituri, zgjuarsi dhe devotshmëri. Ajo në këtë ambient dhe në mbikëqyrjen e babait, nënës dhe vëllait të saj, arriti të zotëroj shumë mirë fushat të ndryshme islame, duke treguar shkathësi të veçantë edhe në transmetimin e haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Hazrete Fatime Masume aleha selam arriti një pozitë të lartë në dituri dhe shkencë dhe konsiderohej e dyta me radhë pas Imam Rizait alei selam. Një gjë e tillë vërtetohet edhe nga epitetet dhe atributet e përdorura nga dietarët të ndryshëm islam kur përshkruanin personalitetin e saj shkencor. Në një pjesë të tekstit i cili lezohet me rastin e vizitës së varrit të saj, thuhet: "Përshëndetje për ty, o zonjë me personalitet të pastër, dhe që ke ndjekur rrugën e pastër në jetë. O zonjë lavdëruar, o zonjë bamirëse, o zonjë emancipuar dhe me personalitet të zhvilluar, o zonjë me merita të mëdha dhe e pëlqyer nga të gjithë." Në këtë pjesë të tekstit në fjalë vërejmë tete epitete që janë dedikuar Hazrete Fatime Masumes aleha selam, që se cili për tyre tregon aspektet të ndryshme të personalitetit dhe virtyteve të larta të saj. Se cili për këtyre epiteteve dhe atributeve tregojnë se çfar pozite të lartë shpirtërore gëzon të kjo zonjë e nderuar. Ajo kishte një personalitet të dalluar dhe të gjitha karakteristikat e saj intelektuale dhe morale ishin të bazuara në pastërti, sinqeritet, emancipim fetar dhe gnosticizëm. Hazrete Fatime Masume aleha selam, në përmjet transmitimit të haditheve profetike, bënte informimin e njerëzve. Me fjalë të tjera, kjo zonjë nderuar konsiderohet edhe prej transmetueseve më të dalluara të haditheve profetike. Ajo, në bazë të thënieve të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Ai i cili mëson dy hadithe profetike të transmetuara dhe i përdor ato në jetën e vetë të përditshme, ose ja mëson ato të tjerve të cilët përfitojnë nga ato, është më mirë se sa adhurimi gjatë një periude 60 vjeçare. Ka transmetuar për njerëzit shumë hadithe profetike, të cilat i ka mësuar nga babai dhe vëllai i saj i nderuar.
Një prej këtyre haditheve të transmetuara nga ajo është një hadith i transmetuar nga Hazrete Fateme Zahraja alayha salam, e cila ka thënë: Me të vërtetë se i cili që vdes me dashurinë e Helibetit në zemrën e tij, në të vërtet ka vdekur si dëshmor. Ky hadith në burimet fetare të shkollës sunite është transmetuar në mënyrë më të hollësishme, ku thuhet se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Se i cili që vdes me dashurinë ndaj Helibetit tim në zemrën e tij, në të vërtet ai ka kaluar nga kjo, dëshmor si një dëshmor. Bëhuni të vetëdijshëm se secili që vdes me dashurinë ndaj Ehlibejtit ka vdekur si një person të cilit janë falur mëkatet. Bëhuni të vetëdijshëm se secili që vdes me dashurinë ndaj Ehlibejtit, Zoti i madhëruar varrin e tij do ta bëj vend vizite për ëngjëjt. Gjithashtu vetëdijsoni se secili që vdes me armiqësi dhe urrejtje ndaj Ehlibejtit, ditën e gjykimit në ballin e tij do t'i shkruhet se nuk ka shpresë në mëshirën e pakufishme të Zotit të madhëruar. Një person i tillë kurrë nuk do ta nuhas aromën e parajsës. Hazrete Fatime Masumeja alayha salam ka përfituar shumë njohuri dhe dituri nga babai dhe vëllai i saj, të cilat i ka shfrytëzuar në udhëzimin e njerëzve, si dhe ka dhënë kontribute të konsiderueshme për shoqërinë muslimane. Në burime historike thuhet se në kohën kur Imam Musa Kazemi alayhis salam nuk ishte në Medinë, Hazrete Fateme Masumeja alayhis salam i përgjigjej kërkesave të njerëzve dhe i ndihmonte ata për të mënjanuar dilemat intelektuale të tyre. Një ditë një grup i muslimanëve shiit kishin ardhur në Medinë për të takuar me Imam Musa Kazemin alayhis salam dhe për të gjetur përgjigje për pyetjet që ishin krijuar për ta.
Imam Kazemi a.s. në ato kohë kishte rastisur në një udhëtim. Ata, pyetjet e veta, ishtruan pran Hazrete Fatime Masumes a.s. e cila në ato kohë ishte një vajzë akoma e re për nga mosha. Të nesërme në asaj dite, ata përsëri shkuan në shtëpin e Imam Musa Kazemit a.s. Por, a i zotëri, akoma nuk ishte kthyer nga udhëtimi. Udhëtarët kërkuan t'i marrin prapë pyetjet e parashtruara në mënyrë që një ditë tjetër të vinë përsëri në Medina dhe të takohen personalisht me Imam Musa Kazemin alayhis salam. Mirë po ata, të befasuar, e pas se Hazrete Fatime Masume alayhis salam i kishte shkruar përgjigjet për pyetjet e paraqitura. Përgjigjet e Hazrete Fatime Masume alayhis salam ndaj pyetjeve të shtruara ishin aq të plota, sa që udhëtarët e ardhur u bindën në mënyrë të plot dhe më njanuan dilemat e tyre. Kur Imam Musa Kazemi a.s. u kthye nga udhëtimi, e kuptoi se çfarë kishte ndodhur, dhe me kënaqësi tha: Lum babai për vajzën që ka. Pozita e pastërtis nga mëkati është si mbrojtja nga rëshqitjet, dhe konsiderohet një pozitë e veçantë për profetët dhe të dashurit e Zotit të madhëruar. Megjithatë, përveç këtyre personave, kanë ekzistuar edhe njerëz të tjerë të cilët, për shkak të nënshtrimit të tyre të sinqertë ndaj urdhrave të Zotit, si dhe zbatimit të plotë të tyre, llogariten ndjekës të rrugës së pastër dhe të vërtetë hyjnore. Prandaj ata kanë arritur në një pozitë të devotshmërisë dhe pastërtisë shpirtërore aq të madhe, sa që janë larguar plotësisht nga mëkatet dhe rrëshqitjet morale.
Hazret Fatime Masumeja Aleja Salam, e cila veti ishte një personalitet i edukuar në shkollën e imamve të pastër Aleja Salam, konsiderohet shëmbulltyre për kryer e pastërtisë shpirtërore dhe morale. Për këtë arsye ajo është quajtur me epitetin Masume, që do të thotë pastër dhe mbrojtur nga mëkati dhe papastërtitë. Imam Rezai Aleja Salam në lidhje me Hazret Fatime Masumen Aleja Salam ka thënë: se cili njëri që viziton Hazrete Fatime Masumen Aleha Salam në qytetin Kum, është sikur të ketë ardhur dhe të më ketë vizituar mua. Hazrete Fatime Masumen Aleha Salam nga ana e dietarve musliman është quajtur me epitetin Fisnikja e Hlibetit. Ky emër i bukur nga mesi të gjithë zonjave të nderuara të familjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam, i është dedikuar vetëm Hazrete Fatime Masumes Aleha Salam. Ajo jetën e lumtur interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kuranit famullart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e Madhërisëm. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njeriu.
Aktualisht, edhe pasi kanë kaluar disa shekuj nga koha ku ka jetuar kjo zonjë nderuar, ajo gëzon një respekt të madh dhe të papërshkrueshëm në mesin e muslimanve dhe dashamirësve të Ehlibetit të Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Në burime të ndryshme fetare, është porositur të vizitohet varri i Hazrete Fatime Masumes Aleha Selam, gjë që tregon virtytet dhe pozitën e saj të lartë. Tre prej imamëve të pastër kanë nxitur dhe inkurajuar muslimanët që të vizitojnë varrin e kësaj zonje. Një gjë e tillë, pas Imam Rizait alayhis salam, nuk është bërë për asnjë prej fëmijëve të tjerë të Imam Musa Kazemit alayhis salam. Nga Imam Xhevadi alayhis salam është transmetuar se ai ka thënë: se cili që do të vizitoj varin e halës time, Hazrete Masumes Aleha Selam, në qytetin e Komit, do t'i afrohet më shumë parajsës. Në tekstin e një lutjeje nderimi ndaj varrit të kësaj zonje të madhe, e cila është shkruar nga Imam Rizai Aleha Selam, ajo është quajtur me emrat si vajza e profetit të Zotit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e ti, vajza e Fatime Zahras dhe Hazretit Hatice, vajza e Hazretit Ali alayhis salam, vajza e Imam Hasanit dhe Imam Husenit alayhis salam, vajza e të dashurit të Zotit, si dhe motra e të dashurit të Zotit. Këto epitete të lartësuara nuk tregojnë vetëm fisnikërinë e familjes së kësaj zonje të nderuar, por gjithashtu dëshmojnë edhe faktin se Hazreti Masume alayha salam, nga aspekti shpirtëror dhe pozita e lartë morale, me të vërtet, është bije profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam. Dëgjues të dashur, duke ju uruar edhe njëherë për vjetorin e lindjes të Hazrete Fatime Masumes, aleha salam, po e përfundojmë këtë program dhe lusim Allahun e madhëruar që juve t'ju vendos në mbrojtjen dhe mëshiren e pakufishme të ti.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, e pastaj së bashku ne do të shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Çagun Duz. Famse përdorimi i katër elementeve që janë era, toka, uji dhe zjarri është një prej ideve dhe bindjeve të tjera mitologjike të tregimeve popullore dhe folëm në lidhje me pozitën e tre elementeve, zjarrit, tokës dhe ujit në tregimet popullore. Në besimin e lashtë e Indis apo Persisë së lashtë, Vayu ose era është perëndia e bujarisë dhe fisnikërisë. Dhe pjesën lindore të Iranit, era konsideroi si element i shenjtë dhe adhurohi. Adhurimi i perëndisë së bujarisë dhe fisnikërisë ka ekzistuar gjithashtu deri në periudhën e dinastisë Parthian dhe dinastisë Sasanide. Era është elementi me lëvizjen më të madhe dhe njëkohësisht elementi i padukshëm i natyrës, prandaj nga ky aspekt era konsiderohet element shumë i ngjajshëm me shpirtin. Shpirti është forcë padukshme, që në besimin e njeriut mitologjik, përcakton kufirin e të qenurit i gjallë ose jo i gjallë, ndërsa manifestimi më i dalluar i kësaj force në ambientin e jashtëm, pasqyrohet në lëvizje. Në pikpamjen mitologjike era që frynte dhe me lëvizjen e vet nga një herë të butë e nga një herë të ashpër, çdo gjë që gjente përpara e shtynte të lëviz. Në realitet, era ishte sikur shpirti që futej në pjesët pa shpirt të natyrës, dhe i vinte ato në lëvizje. Elementi i erës, ashtu sikur se tre elementet e tjera në mitologji, ka edhe një imazh të dytë, dhe ai imazh është frikësues dhe destruktiv. Tufani dhe stuhitë fuqishme përbëjnë imazhin e dytë, i cili njihet nga era në mitologjinë e Iranit dhe të botës, një imazh që konsiderohet simboli i hidhërimit dhe zemërimit hynor. Sipas mitologjisë, heroi i cili ngadhënjen mbi tufanin e stuhin e fuqishme, arrin në një jetë të mbinatyrshme. Për heronjë të tillë në mitologjinë e Iranit dhe botës ekzistojnë disa shembuj, dhe një ide e tillë ka kaluar edhe sferën e mitologjisë dhe ka depërtuar edhe në bindjet monoteiste të njerëzve. Tufani, profeti Nuhut, është forma e besimit monoteist të kësaj bindje mitologjike. Mirë po në këtë transmetim, hidhërimi i Zotit nuk është për shkak të mos besimit dhe mëkateve të njerëzve, kurse ania e profetit Nuh bëhet strehim për vazhdimin e jetës. Hazreti Nuh, a.s., i cili është heroi i madhi kësaj sprove, arrin në një jetë 1000 vjeçare. Tufani është një prej temave të rëndësishme që ekziston në librin Dhjata e Vjetër, pikërisht në bazë të kësaj studiuesit e mitologjisë, mitin e tufanit nuk e konsiderojnë fenomen që i përket një kulture të veçantë, por atë e kanë quajtur mit botëror që ka një sferë të gjerë. Në mitologjinë persiane, tema dhe përmbajtja e tufanit gjithashtu ekziston edhe si element ndihmues, edhe si element destruktiv dhe shkatërues. Era dhe tufani në tregimin e mbretit mitologjik iranian Jamshid dhe gjithashtu në tregimin e Tahmuras, ka një rol përcaktues. Në një pjesë të mitologjisë iraniane, duke u mbështetur në librat Zoroastrian, tufanin e kanë konsideruar të barabart me divin. Një prej tregimeve më të njohura në lidhje me divin e erës është tregimi i divit Ekvan, në veprën Shahnameh të Ferdusit. Një kal shfaqet në kopen e kuajve të mbretit Kej Hosrov, i cili është kafshë mbi natyrshme dhe çdo herë kur përballet me vështirësi, e shndron veten në erë të fuqishme, në një stuhi të fuqishme e cila mund të eliminojë dhe shkatërrojë çfarëdo lloj pengese që i del përpara atij. Në tregimin e gjatë popullor, Darab Namet, autorit Tarsusi, era si element ndihmues e ndihmon dhe e mbështet heroin Darab përballë armiqve të tij, duke marrë parasysh se ekziston fuqia e Zotit, erdhi një erë e madhe me fuqi kaq të madhe, sa që shkatërroi të gjithë burrat. Zahaku e thiri Hafizen që t'i heq kokën Darabit, dhe Hafizja i tha, era nuk po na lejon ne. Zahaku zbriti në betejë dhe nxorri shpatën, dhe sado që u mundua nuk arriti të ecë përpara nga forca e erës e të shkoj tek Darabi. Miq të dashur, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane dhe do të vazhdojmë tregimin Çogunduz, të marrë nga vepra e çmuar legjendat iraniane.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Thamë se ishte një djalë i cili quhej Ibrahim dhe ishte i dashuruar me vajzën e mbretit dhe familje e tij sado që mundoi ta binte atë të heqë dorë nga kjo dashuri, nuk pati kur farë dobije. Dajelarët e ti i dhanë një shumë parash që të shkoj e të filloj një punë për vete, por a ima ato parash shkoj dhe bleu një dragua nga një person që bënd të shfaqe në rrugë, i cili e mbante atë dragua në thesë, ndërsa më pas bleu edhe një këllysh dhe një macet të vogël. Ibrahimi së bashku me dragojnë, i cili u shëndrua në pëllumbë, dhe me këllyshin dhe macen e vogël, u largua nga i qytet. Në rrugë, Ibrahimi takoi tre persona, Kalendari dhe me ndihmën e pëllumbit që u shndrua në Shkop, arriti të fitoj unazën e Hazreti Sulejmanit, një anban dhe gozhdën e Hazreti Sulejmanit që se cila për këtyre gjërave kryente një veprim të caktuar. Me urdhrin e pëllumbit, macja dhe këllyshit të cilët ishin zana, dolën nga lëkura e tyre dhe u shndruan në dy shërbëtor në shërbim të Ibrahimit. Pëllumbi gjithashtu u shndrua në një vajzë të bukur dhe i tregoi Ibrahimit tregimin dhe fatin e tij. Ndërsa para se të largohet, 2000 i la në dispozicion të Ibrahimit për raste urgjente dhe i tha atij që për të arritur deri tek vajza e mbretit me anë të unazës, duhet të kërkojë ndihmë nga divi Hesham dhe pastaj ajo bëri një rrotullim, u shndrua në pëllumb dhe iku. Ibrahimi i kërkoi divit Hesham që të sjell una, divi ja plotësoi këtë dëshirë. Mbreti kur e kuptoi humbjen e vajzës, filloi të kërkojë zgjidhje. Një plak mori përsipër gjetjen e vajzës së mbretit. Ajo e gjeti vajzën e mbretit në pallatin e saj, në një shkretë të tjerë dhe në bashkëpunim me të, ajo ja mori unazën Ibrahimit. Pastaj divi Hesham erdhi në shërbim të vajzës së mbretit dhe vajza e mbretit e ktheu pallatin e saj në vendin e vet. Qeni dhe macja e sulmuan qytetin e minjve që ndodhe aty pranë dhe e detyruan mbretin e minjve të dërgoj minjt në qytet dhe të gjejnë unazën e ta sjellin atë. Minjt u vërsulën në qytet dhe filluan ta kërkonin në çdo qoshe, në çdo shtëpi. Gjithë minjt kishin shkuar përveç dy minjve, që njëri ishte i verbër dhe tjetëri ishte topall dhe çalonte. Miu topalli tha miu të verbër, më mirë është që ne të shkojmë së bashku. Miu i verbër pranoi dhe kështu miu i verbër dhe miu topallu nisën drejt qytetit, ecën e ecën, derisa mbërritën në qytet. Rastësisht ata të dy shkuan drejt në pallatin e vajzës së mbretit dhe e pan se vajza e mbretit kishte fjetur në një shtrat prej floriri. Miu i verbër dëgjoi frymarrjet e vajzës së mbretit dhe i tha shokut të tij: "Shiko, Unaza është nën gjuhën e vajzës. Ajo e ka vendosur nën gjuhën e saj që askush të mos e marr. Ti shko në kuzhinë dhe shiko nëse kanë zier lëng duhani apo jo. Nëse kanë zier lëng duhani, atëherë fute bishtin atë lëngun e duhanit dhe eja." Miu Topal shkoi duke çaluar me një këmbë dhe e pa që në një tas kishte lëng duhani. E futi bishtin në lëngun e duhanit, e lagu mirë e mirë dhe kur u kthye, e futi bishtin e tij të hollë në hundën e vajzës së mbretit. Vajza e trembur kërceu nga gjumi dhe teshtiu, dhe Unaza i ra nga goja. Miu Topalli rrëmbeu shpejt Unazën pa rënë në dysheme, dhe derisa vajza erdhi në vete, ai iku nga dhoma së bashku me miun e verbër dhe dolën nga porta e pallatit e u nisën drejt qytetit të minjve. Nga ana tjetër, ushtria e minjve kthehej grupe pran mbretit dhe tregonin se nuk ishin gjetur gjë. Mbreti i minjve qëndronte mbi kodrin dhe nga larg pa që miu i verbër së bashku me miun Topall po luanin me njëri tjetrin dhe po vinin nga rruga me Unazën me vete. Mbreti i minjve i qortoi minjtë të tjerë sepse ata ishin kthyer duar bosh. Mirpo këta të dy, që njëri ishte i verbër dhe tjetri Topall, kanë gjetur Unazën dhe e kanë sjell me vete. Miu i verbër dhe miu Topall më në fund arritën dhe i dhan Unazën mbretit dhe i treguan se çfarë kishin bërë derisa i kishin gjetur Unazën dhe si e kishin nxjerr nga goja e vajzës së mbretit. Mbreti i minjve mori Unazën dhe ja dha qenit dhe macës, dhe ata u nisën që të kthehen tek Ibrahimi në mënyrë që t'i rregullojnë punët e zotërisë së tyre. Në rrugë ata arritën tek deti. Macja i tha qenit: "Ma jep mua Unazën." Dhe qeni ja ktheu: "Po pse, çfarë dallimi ka?" Macja i tha se nëse në këtë mënyrë shkojnë me mendje të qetë. Qeni ja dha Unazën macës. Macja e futi Unazën në gojë dhe hipi në shpinën e qenit, e që të dy u nisën në prujë. Ecën e ecën, derisa arritën në mes të ujit. Aty papritur, Unaza ra nga goja e macës në ujë, dhe një peshk që ishte pran tyre, e hëngri Unazën dhe u notoi në thellësi të detit. Qeni dhe macja më në fund dolën nga deti dhe ulën në breg e filluan të qajnë. Një plak peshkatar kalonte aty dhe i pa që të dyja kafshët që ishin ulur dhe qanin me lot. Mendoi se janë të uritur, nxorri grepin e peshkimit dhe e hodhi në ujë, dhe përcaktimi i fatit deshi që po ai peshk që kishte ngrënë Unazën të bjerë në grepin e plakut. Plaku mori peshkun dhe e hodhi para qenit dhe macës, që të dy u vërsulën peshkut dhe e shqyën barkun e sapo i gjetën Unazën, e kapën atë dhe ikën shpejt. Peshkatari e kuptoi se çfarë gjëje të vlefshme u kishte dhënë qenit dhe macës, prandaj u nis me vrap t'i kapte ata. Mirpo sado që vrapoi, nuk arriti t'i kapte. Qeni dhe macja më në fund mbërritën tek Ibrahimi dhe e panë që ai ishte munduar kaq shumë sa që kishte filluar t'i ndalej frymarrja. Me nxitim këputën litarin dhe sapo Ibrahimi u ulër e hap, ata ja dhanë në dorë Unazën. Ibrahimi e vendosi Unazën në gishtë dhe tha: "Për hir të vurlës së profetit Sulejman." E papritur toka u hap dhe dorën jashtë, po ata pes diva. Ibrahimi u drejtua divit Hesham dhe tha: "Ti më lidhe mua, do të ndëshkoj në atë mënyrë derisa të pendohesh." Divi Hesham i tha: "Kjo Unazë në gishtin e çdo kujt që të jetë, ne jemi nën urdhrat e ti." Atëherë Unaza ishte në gishtin e vajzës së mbretit dhe ne zbatuam urdhrin e saj, por tani është në gishtin tëndë dhe ne do të zbatojmë urdhrat e tu. Ibrahimi tha: "Shkoni e silleni vajzën e mbretit së bashku me pallatin e saj." Divat bën një rrotullim dhe shkuan në qiell. Dyqan xhind, të gjithë ishin duke punuar në punën e tyre kur papritur pan që pallati i vajzës së mbretit për një çast u ngrit në qiell. Shkuan me vrap dhe informuan mbretin se pallati i vajzës së tij përsëri po fluturonte në qiell dhe iku. Mbreti mërzitur urdhëroi përsëri që të gjejnë plakën e ta sillin para tij. Shkuan dhe e sollën plakën. Mbreti tha: "Duhet të shkosh përsëri, dhe ashtu sikur herën e parë të ma sillësh vajzën time." Gruaja e plak filloi të lutej e të ankohej dhe tha se ai djalë është zemëruar dhe i lënduar nga ajo. Prandaj nëse do të shkoj përsëri, do t'ja hiqte kokën. Mbreti nuk e vuri veshin fjalëve të plakës, por e urdhëroi atë që të shkoj dhe t'ja gjej vajzën, për ndryshe do t'a dishte në zjarë. Grua e plak e pa që nuk ka rrugë tjetër dhe u nis. Eci, eci, derisa arriti tek pallati i vajzës së mbretit. Miqtë të nderuar, tregimin e do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.